Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю всіх радіослухачів, всіх шанувальників програми «Захристи». Я ведучий, мене звати Максим Приступа. Вітаю сьогоднішнього гостя, пані Ольгу Володимирівну Недавню, кандидата філософських наук, старшого наукового співробітника відділення релігієзнавства в інституті. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Я вітаю вас, вітаю всіх шановних слухачів Радіо Марія.
Пані Ольга вже не вперше в нас тут в студії. Пані Ольги було... Як ми перед ефіром спілкувалися про те, що вже цілих два цикли, пані Ольга знає цілу плеяду наших радіоведучих, тому ознайомлювати вас з нашою технікою не прийшлося мені, і так ваш звук наче тут лунав і раніше, такі відголосся, знаєте. Отже, шановні друзі, ми будемо мати цілий цикл, раз в місяць будете чути голос пані Ольги, будемо спілкуватися на різного роду теми, ну, здебільшого це будемо розглядати злободенні виклики релігійно-церковного, також духовно-культурного розвитку в зв'язку з іншим сферами та потребами суспільного життя. До історії також будемо звертатися для того, щоб краще зрозуміти сьогоднішні події, а можливо також і бажану перспективу. Ну, так як, наприклад, сьогодні, враховуючи, що дата передачі збігається з першим навчальним днем, тобто сьогодні є 2 вересня, сьогодні багато першачків, але не тільки першачків, тобто сьогодні відкрилися двері школи для того, щоб вже навчатися, не тільки святкувати, то будемо говорити про відкриття у Києві католицької школи. Ну, так, така новина гуляла з мережею, соціальною мережею, власне, про те, що в Києві буде відкриватися католицька школа. Якщо, наприклад, для терен Західної України це щось є природнє, ну, і майже таке нічого дивного, то в Києві це досить таке унікальне явище, і навіть ми зі сміливістю могли б назвати це явище як феномен. І, власне, про... Цей феномен католицької школи в Києві, але не тільки. Католицька школа взагалі в Україні, на Галичині, то будемо говорити в сьогоднішній програмі в контексті Дня знань, які святкували вчора, хто сьогодні, власне, про це говоримо. От будемо говорити зараз на початку перед історією відкриття католицької школи в Києві. Чому так мало бути для нас, християн, цікаво, що є католицька школа в Києві, які перспективи в цієї школи тут є?
Шановний пане Максиме, я все-таки застерігаю собі хоча б парочку хвилин малесеньких, щоб вступ якийсь зробити для шановних слухачів Радіо Марії. Я хочу признатися в тому, що я їх дуже люблю. Я дуже люблю це радіо, тому що, знаєте, в наш час, коли багато ЗМІ перетворились в суцільний 95-й квартал, де йде замість об'єктивної інформації просто зомбування, попса і різні негідні речі, то такі ЗМІ, як Радіо Марія, це просто як ковток свіжого повітря.
Дякую вам.
І така аудиторія, знаєте, інтелігентна, шляхетна, яка здатна розуміти і ці цікаві питання, які, я пам'ятаю, задавалися раніше слухачами, це дуже цінно. Цінно, в першу чергу, для України, для українців, для всіх людей, які слухають. А серед них і не тільки ж є римо-католики, католики. Радіо досить популярне, і з роками я бачу, що аудиторія збільшується, слава Богу. Популярне воно також і серед науковців. От бачите, я тут з охотою вже третій раз, слава Богу, сподіваюся, не останній. І мої колеги теж не раз приходили, і ми приходили разом з кимось. Тобто мені насправді дуже приємно, що знову в цьому році, в цьому робочому сезоні відновлюється цикл таких важливих, сподіваюсь, будуть цікавих передач. Ну, я трошечки нагадаю, що всі теми я розглядаю як академічний релігієзнавець, тобто з наукової, об'єктивної точки зору. У нас останніми роками модне слово «толерантність». Я, в принципі, проти нього нічого не маю, але я волію послугуватися такими термінами, знаєте, які більше стосуються не етикету, а етики. Тобто є такі надійні терміни, як повага, як любов, як шанування. І якщо якесь явище, чи якась група людей, чи окрема людина таки гідна цього всього, то краще речі називати саме такими іменами. А якщо щось негідне, щось вороже, то, знаєте, толерантність не толерантність, а так воно є. І завдання науковця – це називати так, як є, об'єктивно. Тобто можливо, колись щось комусь не подобається, але якраз аудиторія Радіо Марія така, що досі ми були якби на одній хвилі, так що я сподіваюся, буде так і в майбутньому.
А скажіть, будь ласка, пані Ольго, раз ми так за вашу таку сторону наукову заговорили, от наскільки важко науковцю бути віруючим, тому що науковці добре там знають історію, там історія бувала брухлива навіть в середовищі церкви, добре знають сьогодення, там цікавляться внутрішньою структурою церкви, заглядають, так як наша програма називається, в захристиє, тобто бачать, можливо, деякі такі темні історії церкви. От наскільки легко вірити або наскільки важко вірити, будучи науковцем і будучи віруючим одночасно, поєднувати ці дві?
Ну, знаєте, якщо чесно, то я ж за більше як 25 років роботи в академічній установі, відділенні релігієзнавства, я ж спілкувалася не тільки з журналістами, але з величезною кількістю священнослужителів різних церков. І я не раз чула таке від людей вже дуже досвідчених, які свої покликання священичі, і не тільки як священники, а вище по ієрархії, які пронесли гідно і продовжують нести, але теж вони казали щось подібне, що буває і нам важко зберегти віру, коли ми бачимо багато такого, що ну ще недосконале, або зовсім недосконале, або там хтось не дуже до досконалості прагне, і це теж для нас важко буває. Це теж виклик, і ми теж маємо з цим справлятися. Очевидно, що науковцю з одного боку, можливо, щось подібне дістається, але з якогось боку може і легше, тому що особливо, якщо це стосується науковців, апріорно не заангажовано в якусь церковну релігійну традицію. Може, це парадоксально звучить, але, знаєте, коли людина вихована в якійсь традиції, ну, вона не може вже абсолютно об'єктивно дивитися на інші на свою. Ну, просто така людська природа. Це не є погано, чи це... Я не оцінюю це просто факт. От так воно є. Принаймні, для більшості людей. Може, хтось окремо там взяти якийсь там зовсім уже досконалий і може це зробити, але переважно все-таки це накладає якийсь погляд. І тому якраз тим, як от мені, наприклад, так от Бог дав, так пощастило просто, я так вважаю. Тому що я орієнтувалася вже в дорослому віці, маючи багато знань історичних, бо я історичний факультет закінчила Київського національного університету, тоді державного. І потім вже як релігієзнавець, як філософ багато чого дізналася і теоретично, знайомлячись з документами різних церков і практично на польових дослідженнях, і згадуючи навіть ці поїздки сімейні, мене батьки старалися возити по різних тодішніх республіках Радянського Союзу, мені було на що подивитися, з чим порівняти. Ви, звісно, таку тему заторкнули, що ой, я боюся, що це буде довго. Добре, я постараюся тоді закруглити цю відповідь на дане питання. Це дуже індивідуально для кожного. Але, наприклад, в нашому відділенні релігієзнавства абсолютна більшість приблизно, ну, можливо, якісь інші були життєві шляхи, але приблизно теж так люди можуть оцінювати об'єктивно і незаангажовано. Угу. Так що, я думаю, все буде добре у нас з вами, з нашими
переконаний.
Оцінками.
Знаєте, ваші слова, як олій, кажуть на душу. Знаєте, ну, моє перше питання було про передісторію, але я зараз хотів би переформатувати. Ну, от ви сказали про те, що ви їздили багато завдяки вашим батькам по теренах колишнього Радянського Союзу.
Ну, це в дитинстві, потім
так,
вже
ну, зрозуміло.
В інших форматах.
Ну, ви десь тоді вже собі малювали якусь певну релігійну картинку, можливо, бо кажуть, релігієзнавцям треба також народитися в якомусь.
Це теж дуже цікаво. Добре, слухайте, ви мене провокуєте на такі цікаві питання, що нам треба не одну передачу, а 10 з цієї теми. Ну, добре, я постараюсь дуже коротко. Я це навіть описала в своїй монографії, яка планувалась під докторську дисертацію. Бачите, ну, у кожного знов-таки свій шлях. У мене так, от мені так пощастило з батьками і з родиною, з родом. Я із Старокиївського роду, хоча там є інші були включення, але наш рід, він в останніх двох поколіннях вже був, ну, люди були тим, що от мовно можна сказати вільнодумні. Але вільнодумні це не значить атеїсти. Це люди, які, ну, тоді такі були умови життя, що вони не ходили в якусь конкретну церкву, але вони самі були і мене виховали в культурі, яка мала національну форму і європейський зміст, якщо так можна виразитися. Тобто всі книги, які мені давали, які я потім сама обирала, передачі, які, в тому числі голоси, які ми слухали там на дачі з Нірінгі, там дуже обережно, щоб там якісь сусіди не ті, що треба, не почули, чим ми займаємося. В тих бесідах, в колах таких напівпідпільних українських інтелігентських клубів, вся інформація, яка до мене потрапляла, так чи інакше, всі ці дискусії, вони так чи інакше стосувалися духовності і також і релігії церков. Я це все в себе вбирала, я дивилася, я порівнювала те, що я бачила в поїздках, те, що я могла порівняти як в Києві, як в республіках тодішніх Прибалтики, як казали, як було у Львові, як було в Москві, в Ленінграді тодішньому. Я дуже багато думала, і в мене вже тоді, знаєте, певні якісь напрямки сформувались. От моє сприйняття якось так мені лягло. Та навіть, я вам скажу, книги, от художні, так, такі як Дюма, наприклад. Ну що там, ну це ж, можна сказати, така в хорошому плані попса, така, знаєте, ну, як історичний роман там для такого більш-менш не дуже важкого чтива, це ж не філософські якісь роботи. І там, як ми знаємо, наприклад, в «Трьох мушкетерах», там же ж мушкетери протистояли з гвардійцями кардинала, от здавалося б. Ну, що може середня от дитина в радянські часи з цього винести? От які враження? А в мене, знаєте, який був улюблений мушкетер? Та здогадайтеся.
Поняття немає. Ні. Боюся помилитися.
Араміс.
А чому?
А тому, що він розумний був. Він був розумний і успішний. Він спирався на дуже, дуже серйозну силу. Це викликало повагу. Він, до речі, останній же і залишився живий і при справах, як то кажуть, при впливах і так далі. Тобто, я що маю на увазі, що навіть ці книжки, які попадали в Радянському Союзі до рук, таких як я, це ж були переклади, не просто переклади, це не дослівний переклад, це переказ, власне. Там оці всі антиклерикальні моменти були підсилені нюансами, але це не точний переклад. Там десь воно щось трошки, знаєте, так робилося, щоб викликати, ну, якусь там якийсь спротив, там, чи відразу, чи насмішку. Тобто це все так спеціально робилося, але на мене це не діяло. У мене були якісь більш такі глибинні речі, на які я спиралася, що я якби відчитувала за цими такими лукавими перекладами, я відчитувала те, що, можливо, вкладено було самим письменником. Те, що не на першому плані, а треба було трошки так вчитатися. Навіть в молодших класах я це все одно розуміла. Ну і було там багато всього такого іншого. Наприклад, пам'ятаєте, такий був фільм, напевно, ви його все-таки встигли подивитись, «17 миттєвостей весни».
Знаєте, не дивився.
Ну, ладно, і не треба, в принципі. Але, ну, моє покоління, мабуть, ніхто не був, не залишався такий, хто не дивився. Це про Штірліца,
вирази.
Про радянського розвідника, якого давно внідрили там в німецьку систему державну, військову, і він там начебто грав роль, а насправді передавав інформацію. Це, так би мовити, перший план такий ведучий цього фільму. Але насправді там були такі моменти, я не знаю, як їх цензура пропустила. В одній з останніх серій західні союзники домовляються, що їм робити з авторитарними лідерами, поліями війни, тобто Сталін і Гітлер. Як їм закінчити цю війну таким чином, щоб Європа не впала їм просто під ноги, щоб перелом був на користь нормальної європейської цивілізації, нормальної культури. І тоді серед них був ватиканський дипломат. І він там деякі такі речі дуже, дуже розумні говорив. Це буквально там кілька фраз на всю серію. Але от мій батько звернув мою увагу на це. Розумієте? Тобто от в будь-яких практично речах можна було і тоді щось знайти таке, що орієнтувало. Ну і зорієнтувала.
Дякую за ваше таке особисте ділення. Зараз ми переходимо до наступної нашої частини програми. Дійсно, щоб вкластися в формат цих кількох хвилин.
Я так, я не винувата, ви мене спровокували.
Але я з радістю це слухав, я думаю, наші слухачі також. Отже, про цей феномен католицького шкільництва і про його перспективи, зокрема, в Києві.
Значить так, я ще в 2008 році, коли ця тема, ну, наскільки мені відомо, вперше в Києві зринула, я як коршун відразу кинулась на цю тему, мені було дуже цікаво. Перше цікаво, ну, звісно, як релігієзнавцю. Цікаво, як українці, як патріотці, громадянці України, свідомі. І зрештою, як мамі, тому що в мене тоді дитина була молодшого шкільного віку. Мені було дуже цікаво, що це буде з цією ідеєю.
Я навіть... Ви б свою дитину пустили навчатися до католицької школи?
Секундочку. Ну, добре, якщо хочете, на той момент я б залюбки це зробила, але на той момент не йшлося про те, що школа вже відкривається. Це була тільки створена ініціативна група, куди входили греко- і римо-католики, батьки, там, ну, деякі громадські діячі, представники церкви. І це планувалося як спільна школа, тобто для греко- і римо-католиків. І було роздруковано 2000 анкет. Ну, просто так сталося, суто випадково, що це я робила, надрукувала. Мене просто попросили, і мені незручно було відмовитися. Тобто, я точно знаю, я тримала це в руках. І я бачила цю анкету, ну, що там були за питання, і така досить серйозна анкета. І вона роздавалася тоді в парафіях греко- і римо-католицьких Києва. І я знаю, що анкет не вистачило. Тобто, люди брали собі, брали там, ну, родичам, знайомим, сусідам, і був дуже великий вже тоді попит. Причому я точно знаю від людей, що це не тільки з сімей, які дійсно були воцерковлені, або римо-католики, або греко-католики. Це були люди, ну, скажімо так, із інтелігентних родів, які просто хотіли для своїх дітей якусь таку, знаєте, європейську, хорошу моральну освіту. На жаль, тоді, в 2009 році, тобто це був 2008-2009 рік, ну, цей сезон, не вийшло. Там тоді законодавство не давало можливості організувати це так, як, ну, щоб це було в правовому полі. Тобто тоді вперлося в такий момент. Ну і, звісно, гроші – це теж, на жаль, ну, що ж, без
не
них
останє,
нікуди все одно не дінешся. Тобто, перший момент юридичний тоді не склався, ну і не знайшли тоді відповідно фінансування. Можливо, бо фінансування знайшлося, якби перший момент був вирішений. Можна було б кудись за грантами звертатися.
Так, я думаю, так, знайшлося б...
Можливо, а так воно зависло, якби загрузло тоді, на жаль. Але от я коли готувалася до передачі, ще вчора я дивилася інформацію про цю католицьку школу, про яку зараз йдеться, що вона наче вчора мала відкритися в Києві, то там сестра-служебниця, ну, власне, це з допомогуючи великою мірою з участю саме сестер-служебниць Непорочної Діви Марії, ця школа організується, так.
Важливо.
От, і сестра в інтерв'ю казала, що це третя спроба її особисто за останні 5 років. Тобто, бачите, значить, за останні 5 років ще було 3 спроби, тобто, отже, це 5-та, получається. Перша – 2008 рік, 9-й, потім ще попередні 5 років, і оце вже 5-та спроба. Ну, будемо сподіватися, що вона нарешті буде зреалізована. На жаль, на ранок я не знайшла ніякої інформації, а попередньо був анонс про те, що ця школа має мати перший дзвоник в неділю в другій половині дня, тобто вчора. Ну, я так думаю, в будь-якому разі, або це сталося вчора, або це станеться ближчим часом. Тепер же ж уже законодавство трошки більше дозволяє. Я думаю, що якщо дасть Бог вона відкрилася, то через деякий час, можливо, варто запросити когось звідти з вчителів, з батьків, можливо, юриста, який би пояснив оці всі моменти. От. Але в будь-якому разі ця школа, вона, як бачимо, давно потрібна. А от чому потрібна саме в Києві, я теж це можу довести. Тобто, бачите, по-перше, якщо згадати склад Києва до радянської влади, От раніше дуже любили відкликатися до різних там статистик 13-го року. Це як такий еталон був дореволюційний.
Ага, ага. Так от в статистик Києві... релігійних в тому числі, так?
Так, так. Ага. Різні статистики розвитку різних регіонів тодішньої імперії російської, зокрема Києва. Так от, за різними даними, там 10-12% тільки римо-католиків в Києві.
Угу.
А це, погодьтеся, все-таки достатній відсоток. Чи були тоді греко-католики? Ну, можливо, і приїздили, можливо, хтось жив, просто в статистиці вони не відображені були. Але, можливо, що і плюс це. Але, припустимо, якщо подивитися якісь... архіви, якісь хроніки, якісь приватні згадки, які от публікуються в інтернеті зараз, киян з тих часів, то можна прочитати про те, що не тільки от чисто римо-католики, наприклад, цікавились чимось, що пов'язано з традицією католицькою, але й кияни інших
віросповідань.
Інших традицій радше, тому що, знаєте, якщо людина переконана, воцерковлена в своєму віросповіданні, вона цікавитися може тільки загального інтересу там чи загального розвитку. А якщо більш предметно цікавитись, то це радше пошуківці так звані.
А що найбільше цікавить от таких, такого роду категорії населення, ну Києва, зокрема, в католицькій традиції?
Європейськість, інтелігентність і... Не знаю, може це для когось і дивно звучить, але я абсолютно переконана справжня українськість.
В римо-католицькій традиції, я правильно розумію.
В католицькій, в різних її формах. Угу. Тобто, бачите, ну, люди різні. Є і національні форми різні, тобто комусь щось ближче одне, комусь щось ближче інше, світоглядно, естетично. То, як кажуть, до чого більше душа лежить.
Ну, напевно, от в сфері українськості скажу так, що чимало всім відомо, в 90-х роках до України приїхало місіонерів, священиків поляків, зокрема, які вивчили ну майже на досконалому рівні українську мову, і цією мовою саме тут правлять богослужіння. Ну, багато є також, які правлять і польську, але здебільшого, тобто на сьогоднішній день. Добре, я вас залишив на думці там, от, власне, 13-го року, на цій статистиці.
Ну, то ці ж люди нікуди не ділися. Ну, звісно, хтось може і виїхав, але в них виросли нащадки, і ці нащадки, вони переважно тепер теж відновили цю родинну традицію, а плюс були ж випадки навернень, неофіцтва, саме в Римо-католицьку церкву, а також потім і в Греко-католицьку церкву тих киян, які не були уже реально воцерковлені. Тобто, ну, вони були охрещені, наприклад, ну, от в православній церкві, але вже туди фактично не ходили.
А у вас є якась така неофіційна ваша приватна статистика? Скільки, ну, принаймні, в Києві може бути католиків, в котрих нема католицького коріння?
Ну, статистика, ви ж розумієте, це тільки мої власні спостереження,
власне,
тому
спостереження
що, на жаль, такої соціології державні соціологічні служби чи то приватні не проводили поки що.
Угу.
Але я можу і так сказати, що це зараз більшість.
Більшість римокатоликів Києва сьогодні є?
Це українці.
Не поляки, як всі там.
Ну, можливо, в когось там змішане походження. Знаєте, зараз же ж важко знайти когось, в кого абсолютно там нема ніяких домішок. Але в будь-якому разі, якщо так от подивитися, походити по парафіях, по-перше, так, я динаміку спостерігаю всі ці роки, оскільки я працюю вже більше як чверть століття. Служби... Чим далі, тим більше саме українською, і ставляться вони в найбільш такий відвідуваний час, тобто тоді, коли якраз найбільш зручно прийти там людям, які працюють, дітям чи там молоді, яка навчається, і катехези, і література, яка видається, і ЗМІ церковні, і книжки, все-таки абсолютна більшість вже українською мовою, і це чим далі, тим більше.
Угу.
Безперечно, дуже важливо дитячі журнали, ну, такі як «Водограй» і «Водограйчик», такі як, ну, ясно, що греко-католиків, це само собою зрозуміло, що українською мовою. Але от, наприклад, підлітковий журнал для підлітків «100 талантів», який я спостерігала фактично з перших чисел, як стала виходити, бо тоді моя якраз дитина доростала, вона теж захотіла цей журнал. Коли я з роботи принесла їй пару примірників, вона почитала, їй дуже сподобалось. Вона каже: «Мама, давай зробимо передплату». І ми так і зробили. Так вона ці журнали сама читала і тягала в свій клас, і тягала в пласт, куди вона ходила. І потім ще передплатили кілька її подружок, там друзів стали цікавитися. Тому що цей журнал, він не є тільки для греко-католиків. Він просто є для підлітків України з їхніми поточними проблемами, радощами, бідами і так далі. Я бачу, що і в «Водограї» теж така тенденція ж є. Тобто це хороші журнали, хороше видання для дітей, це приваблює. І, власне, це можна сказати так і про школи. Тому що, та що там казати? От ми, як релізнавці, кудись їдемо, там, чи на дослідження, чи на конференції, нас коли приводять в християнські школи, ну от це або католицькі, або протестантські, ну трошки є, трошки мало, але там буквально парочку і православних є. Ми там досліджуємо, ми задаємо питання, які нам треба по роботі, а потім виходимо, і більшість каже: «Ой, якби ж от моя дитина могла в таку школу піти», розумієте? Тобто, насправді, ну...
А скажіть, раз ми заговорили вже за літературу, от цікаво, нас в Україні, в українських школах на сьогоднішній день, слава Богу, присутня така практика дисциплін в школі, таких як етика християнства. І, власне, є також підручники або там так звані зошити допрацювання.
Різні є,
різні. Так. Хто їх розробляє і наскільки вони доцільні є до якоїсь такої конкретної гілки християнства чи до такої широкої? Тобто, хто розробляє цю програму? В одній з передач тут на Радіо Марія ми задавалися цим питанням. От, чи це є люди, які є властиво, стосунок мають якийсь до церкви, чи ні?
Дивіться, деякі з них навіть нам попадали на рецензії такі, чи офіційні, чи неофіційні. Це дуже неоднозначне питання, насправді. І ось чому. На жаль, така практика склалася от всі попередні роки, коли взагалі про це вже йшлося, і десь щось в школах таке було, що немає якогось єдиного прийнятого стандарту, який би влаштовував з різних точок зору той контингент, який, власне, ним може користуватись. Тобто, з одного боку, був дуже великий бардак в юридичному цьому супроводі цієї справи. Тобто, щось там чомусь суперечило. Я пам'ятаю, колись я на одній передачі була, юрист це пояснював, то йому самому було важко пояснити. А вже що казати про нас, грішних, які в цих тонкощах не дуже розбираються. Тобто, є законодавча проблема, вона досі залишилася. Є проблема така, що кадри, хто це буде викладати. Адже все-таки в більшості регіонів України вже нема такого, щоб в класі абсолютно 100% були діти тільки з однієї конфесії. Це хіба в Західній Україні, там в окремих школах. І то це вже умовно, не в усіх. Тобто, що ж виходить? Якщо людина із конкретної церкви, ну це їй дуже важко дійсно залишитися в повні, в межах якоїсь абстрактної, ну, наприклад, християнської етики. Ну, бачите, тут таке, етика християнська, безперечно, як така є, але все одно вона існує в різних конфесійних формах, в різних культурних формах вона втілюється. Дуже важко залишитися і дітям передавати якісь абстрактні істини, абстрактні поняття. Діти, особливо, якщо йдеться про молодші класи, їм треба предметно це все викладати. І тут починається. Хтось незадоволений, тому що з іншої конфесії. Хтось незадоволений, бо атеїст. Кажуть, ну так це ж факультатив. А десь таки вводять не як факультатив, а десь так роблять, що, знаєте, як у нас практика була така ще з Радянського Союзу, добровольно-принудительно, кажуть. Такі теж випадки бувають. Тобто, насправді, дуже важко на всіх вгодити, якщо це школа світська, державна, і туди приводять інших дітей. Тим паче, от дивіться, сьогодні в класі один склад, завтра склад може частково помінятися, було однорідне середовище. Mm-hmm. На наступний день хтось прийшов новий, і це значить, треба щось там далі міняти. Ці факультативи ставлять або на перший урок, або на останній, щоб ті, хто не хоче відвідувати, міг не відвідувати. Діти або сонні, або діти вже стомлені, це теж може бути проблемою. Потім, якщо вчитель не може достатньо коректно це все пояснювати, то бувають конфлікти між дітьми. От потім щось хтось не так зрозумів, хтось образився, можливо, безпідставно. Але вчителю важко, це насправді важко. Тобто тут з одного боку є добре щось, а з іншого боку його дуже важко реалізувати так, щоб воно дійсно добрим в повній залишилось. Тобто тут просто треба дуже індивідуально дивитися. В деяких школах вдається це зробити так, щоб це було належним чином, щоб нікого не ображало, щоб всім підходило і щоб це дійсно давало добрі плоди. Але взагалі, якщо вже на те пішло, то знаєте, якщо людина віруюча, воцерковлена, то її діти обов'язково мають недільну школу відвідувати, де їх катехізують, де їм все розкажуть згідно їх конфесійної традиції і так далі. А якщо діти не дуже хочуть слухати цей предмет, ну, то в кращому разі вони оцінку хорошу там собі якось реферат скачають он з інтернету і отримують. Але чи зачепить це душі? Бачите, тут ще така справа. Крім предмету християнська етика, чи, можливо, там якось він інакше може бути названий, але з таким християнським наповненням, то варто було би прорецензувати і трошки переробити програми всіх інших предметів, бо там теж є проблеми з цього приводу. Я свого часу рецензувала підручники для середньої школи. Перші підручники, які в незалежній Україні вже були повністю якби з нуля надруковані. Ну так, так було анонсовано. Тобто це тоді, коли починається предметна школа. Тобто діти з молодшої школи, там де один вчитель, переходять до різних вчителів і різних предметів. Я рецензувала всі тодішні підручники, видані з гуманітарно-суспільного циклу. Тобто це історія, різна там історія, суспільствознавство, література українська і зарубіжна, а також частково іноземні мови, підручники з іноземних мов і частково з біології. Ну там, ви розумієте, там проблема з Дарвіном трошки. От, тобто там дуже багато ляпів, які просто перенесені ще з радянських підручників, фактично. Тобто, може, це не механічно зроблено, я не стверджую, але фактично, тобто ці мисливіруси, які тоді, вибачте, втюхувались дітям, то великою мірою залишилися і так. Багато неузгодженостей, багато таких суперечностей, які і дорослому важко розібрати. А що казати про дітей? Або, наприклад, так, на історії їм щойно розказували про те, як Русь була охрещена. Ну, я вже мовчу там про ці фальсифікати з повісті временних літ, які подаються як надійні джерела, але навіть от просто кажеться, що пишеться в підручнику, що от охрещена, що там культура виросла, що бібліотеки, що там навчальні заклади, що це все так добре, міжнародний престиж. Діти переходять на урок української літератури, на якому їм тут же викладається один із українських письменників. Може, він і талановитий, але, знаєте, теж є різні твори, і для різного віку можна по-різному підбирати. Де йдеться про те, як п'яного недолугого дядька рятував домовик, а цей п'яний недолугий дядьок повертався із совєту нечистівих, що виявило, що це з храмового свята. Тобто, розумієте, отут з одного боку були такі просвітники, такі от дуже високої культури священнослужителі, які підняли загальний рівень і так далі, а потім виходить, що от в що вони перетворилися? В цих недолугих п'яних дядьків, яких дружина зустрічає словами «ах, ти там такий сякий», ну, тобто, ледве не вибачте, там, такими соковитими виразами і так далі. Тобто, ну, то як це в одній голові дитячій, маленькій голові, як це все вкласти?
От я, власне, зараз прокрутив в голові минулого року, якраз в цей період, ми були з паломництвом на Святій Землі, і перебуваючи в Назареті, це, кажуть, одне із самих тих самих християнських міст Ізраїля. От, власне, в Назареті є досить багато католиків, ну, зокрема, християн, давайте так казати, православних в тому числі, але також є араби-мусульмани. І для мене було таким відкриттям, що там є багато монастирів, і для мене було відкриттям таким, що один із жіночих монастирів зорганізував так само католицьку школу, в яку переважна більшість відвідують саме арабів-мусульман. От, і для мене трохи так ці шаблони розбіглися, що ж тоді можна, не знаю, пропагувати, що можна розповідати на уроках, або як це робити, взагалі ця система науки може бути в цій монастирській школі для саме іновірних. От як би ви це відчитали, як би це можна було б так само зараз провести цю паралель на теренах, ну, такої досить, ну, якихось там, напевно, навіть моїх власних спостереженнях не дуже віруючої території, от, власне, центральної України тут, якщо порівнювати Західну, то не так-то й багато є віруючих. Ось, то як це поєднати?
Ну, бачите, все-таки це трошки різні речі. Все-таки більшість тих арабів, які приходять в католицькі школи, вони ж не є зовсім невіруючими. Вони все-таки ж, напевно, десь народились не на Манхеттені, а в своїх же сім'ях,
ну,
мусульманських.
Так. Угу.
Тобто праця з іновірними або вихідцями з іновірних родин. Ну, це от, я знаю, що в Австралії так з китайцями працюють. Ну, маленькі оці китайозики там в католицьких школах. Я думаю, що аналогічно і там, де ви побували, тобто там акценти робляться на загальнолюдському, що, власне, в більшості, принаймні, релігіях присутні.
А тоді
у нас трошечки інша ситуація. У нас, по-перше, можуть радше бути іноконфесійні, тому що іновірні – це хто? Ну, це трошки язичників, якщо іновірні. Це трошки мусульман, ну, які, звісно, мали би свої мати якісь, там, не знаю, вони мають в умах якісь навчання по своїй релігії. А знайомитися тут просто з традиціями, знайомитися з культурним якимось духовним тлом тої країни, де так уже вийшло, от вони зараз живуть їхні батьки і так далі. А абсолютна більшість людей, якщо вони не з тієї церкви, ну, наприклад, якщо це от католицька школа, якщо це не Римо і не греко-католики, так, то це хто? Ну, це православні або протестанти. Протестанти, ну, скажімо так, може, хтось і віддасть свою дитину, але все-таки є і протестантські школи. Якщо вже хтось хоче в конфесійну школу із протестантів, погодьтеся, що, напевно, все-таки радше до протестантської школи відведе. Тобто це, виходить, найбільша кількість не католиків – це номінальні православні. Тут немає аж такої суперечності в якихось таких, знаєте, підвалинах. Тобто, я думаю, так, якщо сім'я православна воцерковлена, вони, може, і можуть привести в католицьку школу. Ну, це, напевно, треба якусь бесіду мати з самого початку, щось там обумовити, тому що я не думаю, що можуть заборонити, наприклад, не взяти. Хоча це ж залежить від статуту. Я ж, от, на жаль, в даному разі цей статут ще не бачила. Напевно, він
чи
є, він
там
має бути.
І навірні, так?
Все, може бути по-різному виписано, тобто я не знаю поки що.
Ну, власне, в оголошенні ми зараз читаємо, що шукаємо активних батьків, дітей віком від 6 до 7 років, які готові долучитися до творення школи з християнськими цінностями та відповідного середовища, враховуватиме нові основи нової української школи. Тобто нічого не говориться про те, що ти маєш бути обов'язково греко чи римокатоликом.
Ну так, але от бачите, все-таки ж звучить християнська школа. Тобто, очевидно, це все-таки християни. Тобто тут не іновірний момент, а іноконфесійний тільки.
Ну, ми читаємо, наприклад, Шевченка, який розповідає про свого дяка, вчителя першого, так? Тобто ми вже посилаємося до того, що в якомусь певному сенсі можемо сказати, що Шевченко сидів на лавці церковної школи, церковно-приходської, як там вони тоді називали. І це досить нормальним було феноменом в ті часи. З чим це пов'язано було? Через те, що були церковні люди, вони більш освічені були? Чи це, ну, така якась монополія була на науку?
Ну, це система, власне, була приходських шкіл. Особливо варіантів для таких, принаймні, дітей не було. Були якісь там приватні заклади, але це, ну, не скрізь далеко, ясно, що не в кожному селі аж ніяк. Тобто церковно-приходські школи, оці там один чи два роки вчилися, там в деяких було третій, четвертий клас. Це звичайна була практика, так що це нормально. І, власне, якщо говорити взагалі про систему народної освіти, то в Україні, в Києві, зокрема, були католицькі колегіуми, і навіть був же єзуїтський колегіум, і там теж вчилися не тільки католики. Повертаючись до нашого Києва, до того спадку, який ми зараз маємо, то там же ж вчилися вихідці з православних родин, або, от, як я казала, з родин вільнодумних чи пошуківців. Тоді теж пошуківці були, як і зараз. Не всі тоді люди були воцерковлені. Тобто хтось шукав для себе якусь там свою традицію додушити.
Ну, чую, так і часом, зараз. Часом від православних. От в нас в Україні більш поширена така тенденція, що є католицькі дитячі садочки, де черниці доглядають там діток. Так. І я, власне, в цю сторону дитячих садочків чув від православних священиків про те, що таким чином вони хочуть собі збільшити паству, тобто римо-католики. От на вашу думку, як релігієзнавства нейтральної особи, там, яка не буде ні за католиків, ні проти, ні за православних, ні проти. От яке завдання зі сторони от саме католицької церкви, коли вона відкриває цю школу? Це справді показати, що вона ідеальна, навернути цих людей, ну, православні скажуть, експансувати, зробити цю експансію. Ну, ви як релігієзнавець, напевно, погоджуєтеся зі мною. От яка думка головна, от відкриваючи католицьку школу?
Ну, звісно, я би не хотіла розписуватися, як то кажуть, за організаторів цієї школи. Але я мушу сказати, що для навернення католицькій церкві не обов'язково відкривати, верніше, не обов'язково затягати кудись в такі школи якихось дітей з інших конфесій. Безперечно, вони відкривають в першу чергу для себе, для своїх дітей, там, із своїх родин і так далі. Хоча знаємо, як і в школах, так і от, якщо згадати Український католицький університет, якщо згадати Вищий інститут релігійних наук Томи Аквінського в Києві, то там же ж теж беруть, власне, ну, всі, хто хоче там вчитися, так. І новірних, і атеїстів навіть, і так далі. Та я сама там трошки англійському підтягала, і не тільки я, і з релігієзнавців. Так що тут, знаєте, якщо якась організація працює більш-менш добре, то от сама ця робота, вона і є тим привабливим фактором, який діє на людей. А якщо так казати, от ми спеціалісти-релізнавці, так? Кожен там може мати якісь свої симпатії і так далі. Але є такий дуже 100% показник, дуже серйозний, наскільки люди переконливі в своїх традиціях, в своїх симпатіях. Знаєте, які це критерії? А діти їх і онуки як? Чи ходять вони кудись? Чи водили їх всі класи недільної школи в ту чи іншу церкву? Чи зараз вони є воцерковлені, коли вже виросли? Не тільки от малесенькі, поки їх водять за ручку, розписувати яєчка.
Ви знаєте, я знаю кілька родин, які навернулися завдяки їхнім дітям.
Так, безперечно. Це я спостерігала і не раз в різних конфесіях, спостерігала через Пласт, куди моя дитина ходила. Це якось так воно притікало одне з інших. Хтось прийшов, будучи вже з воцерковленої родини, греко-католицької, римо-католицької, чи православної, і інколи навіть протестантської, в Пласт. І починає перетягати туди ж своїх там однолітків, друзів, знайомих, дітей, сусідських і так далі. Також і в церковному плані. Ну, хтось нікуди не ходив, батьки не ходили, а от десь в якомусь середовищі з іншими дітьми поспілкувався, десь колись з ними пішов, а потім і сам втягнувся, а потім і батьки зрештою зацікавились. А куди ця дитина ходить з дітьми там, друзями?
То все-таки такий момент євангелізації десь підтекстово може бути там присутній.
Ну, але ж це не насильно.
Ну, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от що може католицька школа дати того, чого не дасть світська школа? От які особливості?
Я сподіваюся, що це насамперед повага. Повага до учнів, повага до вчителів, якщо хочете. Бо, знаєте, в світських школах теж з цим проблеми. бувають. Uh-huh. І є, і багато. Про якість освіти навіть не йдеться. Тут, бачите, є хороші світські школи, які хорошу якість освіти дають. Але все-таки середовище шкільне, ну так чи інакше, дитина проводить... Ну, раніше 10, потім 11, тепер 12 років. Це постійне спілкування, це якісь і позакласні заходи, це дружба, це перше кохання. Тобто це все дуже багато впливає. А батьки зараз дуже багато хто настільки зайнятий виживанням там по роботі і так угу. далі, що просто нема часу і сил на дітей. Тобто, насправді, ну, все-таки школа як не є, там, можливо, в чомусь це і вже аж... Зовсім за її функції виходить, але все одно вона також і виховує. Ну, і, звісно, це різні речі.
Нас в школі, в світській школі і так вчили моралі, вчили там поважати старших, там от такі, на перший погляд, дрібниці. Ви думаєте, що церква своїм авторитетом краще це може зробити, навчити?
Ну, звісно, я думаю. Сподіваюся. Ну, зрештою, є приклади і в тій же Україні, і в інших країнах. Зрештою, є досвід католицьких університетів, які по всьому світу дуже шануються. І навіть в тій же Японії, я знаю, що там теж престижно своїх дітей дві освіти, щоб було, і одна з них в якомусь католицькому закладі. Так що, знаєте, тут таке діло. Практика – це критерії істини.
А що для України дасть, для української, не знаю, наукової інтелігенції, можливо, для цієї формації нового пласту українського суспільства, католицькі школи? От якщо вони будуть розвиватися і розповсюджуватися поза межі Галичини на сьогодні?
Причетність до європейської культури і європейського виховання.
Причому тобто я в католицькій церкві, ви підкреслюєте, іде?
Це не йдеться не про сучасний варіант, один із існуючих, який часом навіть манівці нагадує. Бачите, європейська цивілізація, вона відрізнялася завжди динамізмом і можливістю вибору. Тобто не було такого ніколи, щоб от було тільки одне річище і всі маршували. Це тільки в авторитарних суспільствах так буває. Європа розвивалася на шансах, на якомусь виборі, на якійсь свободі. Якщо зараз ми спостерігаємо деякі речі, які нам можуть не подобатися, то такого бувало і раніше. Але все-таки ж люди, які зараз населяють Європу, якось з цим справлялися 2000 років. Я думаю, що і зараз справляться. Все ж порівняння, розумієте? Якщо є там, скажімо, там якісь манівці, перегини, якісь, можливо, напрямки розвитку, які виявляться потім ну, хибними чи не дуже корисними, то все-таки... Якщо подивитися на інших сусідів наших, то, господи, свят, то Європа все одно ідеально виглядає на порівнянні
з Росією. А от скажіть, викладачі, от, як відрізняється викладання або сприйняття від викладача, якщо це світська особа в католицькій школі, або це черниця чи чернець? Тобто, ну, звісно, що це зовнішні характеристики, габіт, одяг. От, воно якось впливає на сприйняття для учня?
Ну, звісно, це більша відповідальність, в першу чергу, для самого такого вчителя, який в габіті, там, чи без габіта, ми знаємо, що є ж безгабітові uh-huh. сестри. Але вони представляють церкву. Тобто, апріорі, в очах дітей вони мають бути ну, в чомусь більш досконалими, хоча, я думаю, якщо вони при тому... поділяться з учнями, щось їм не вдавалося, якісь вони помилки робили. Тобто не зовсім, може, знаєте, такі якісь недосяжні ідеали. Це ж теж живі люди, які долали, можливо, якісь труднощі, складнощі, якісь помилки свої чи манівці навіть в житті. От. Але все одно це люди, які обрали свій шлях, вони ним ідуть, вони посвячені Богу і посвячують свою роботу кожноденно з дітьми. Це ж велика робота, це важка і складна робота. Так що, я думаю, просто на них більша відповідальність, і ці люди, вони більше вкладаються якби в цю справу, ну, мають більше вкладати, я сподіваюся, що так воно і є, і, можливо, і більша віддача буде відповідно.
У нас залишається дуже мало часу до завершення цієї програми, і я думаю, що було б добре запитати наших радіослухачів, чому б ви віддали свою дитину до католицької школи? Тобто, яких ви очікувань, які ви маєте очікування від цього, що ваша дитина там би навчалася? Задзвоніть до нас на наші студійні номери, вони є вільні зараз 044 577 56 45 або 46 09. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Маємо слухача. Слава Ісусу Христу, будь ласка, говоріть. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Вас турбує мама школярки в католицької школи цьогорічну, Сирник Оксана. Ми відвідуємо парафію на Львівській площі. І вчора у нас був перший дзвінок. І ми є дуже задоволені, що така школа почала діяти в місті Києві.
Слава Богу.
Чудово. А скажіть, будь ласка, чому ви забажали от свою дитину саме віддати до католицької школи? Крім того, що ви є католиками, зрозуміло, що. Які у вас очікування?
Ну, по-перше, ми дуже хочемо, щоб наша дитина не втрачала свою віру в тому середовищі, якому вона вчиться, і, можливо, десь більше в тому розвивалася. І тому що ми маємо досвід навчання дитини в дошкільному навчальному закладі звичайному, і бачили, можливо, в тому якісь деякі недоліки, і хотіли, щоб, напевно, школа більше її розкрила.
Угу. Дякую вам, дуже дякую. Дуже доречний ваш дзвінок був. Власне, підтвердив то, що говорила пані Ольга на самому початку, що вчора був, насправді, перший дзвоник.
Слава Богу, я дуже рада.
І це великий крок, мені здається, власне, тут у нас в Києві, на зустріч чомусь новому. Зараз приймемо ще слухача. Слава Ісусу Христу.
Здравствуйте, я Галино Кмен-Ростиславович з райцентра Літин Вінницької області. Я свою дитину не віддав би до католицької школи, оскільки ця програма не відповідає державним стандартам. І питаюся, чи здатні релігіознавці встановити дійсні волевиявлення Бога із сукупності релігії планети Земля. Дякую Богу і вам.
Я навіть не вловив до кінця весь сенс запитання.
Я б хотіла просто, ну, якби була можливість запитати про програму. Яка це програма? Я, наприклад, програму в очі не бачила. Якщо шановний слухач якимось чином її роздобув, прочитав і визначив, що вона не відповідає якимось державним стандартам, то я би перш ніж оцінювати це так чи ні, як релігієзнавець, я би хотіла почитати документ, розумієте, як я можу оцінювати щось, якесь судження, не знаючи, чи воно відповідає дійсності чи ні.
Ну, але тут є, власне, така суб'єктивна, напевно, думка. От більш об'єктивними, на жаль, дійсно, як пані Ольга говорить зараз, не маємо на руках, не маємо наочно. Але, тим не менш, маємо позитивний також дзвінок від нашої слухачки, яка віддала вже свою дитину до католицької школи. Пані Ольго, ви говорили про те, що ви були у Львові в одній з католицьких шкіл. Які вас, не знаю, були, що вас здивувало, бо що вам запам'яталося? Чого такого позитивного, напевно, що хотілося почути бадьоруючого? Такого, щоб підтримати наших матерів і батьків.
Добре, я підтримую, тільки все-таки мені б хотілося після цього звернути увагу на деякі проблеми, які можуть бути. Бо, знаєте, для того, щоб скористатися позитивами, треба ще вміти протистояти якимось проблемам, які при тому виникають. Позитив безперечний – це дружнє середовище однодумців, це насправді дуже і дуже багато значить для дитини. Але в цьому є от друга сторона медалі. От католицька школа – це такий спаяний колектив однодумців. Або от якщо взяти пласт, так? Якщо вже діти там якийсь час ходять, вони переймаються цими ідеями, вони гуртуються, вони дружать. Тобто тут схоже, от маємо католицька школа і середовище пласту. Але не всі діти за своєю природою лідери. Не факт, що ці діти, які навчалися в католицьких школах, потім підуть навчатися, наприклад, в Український католицький університет чи Вищий інститут релігійних наук Томи Аквінського, чи ще в якийсь там християнський заклад. Куди вони підуть потім? Ну, добре, якщо вони просто будуть десь там працювати на якійсь роботі, яка не суперечить їхнім поглядам як християн, їхнім якимось конфесійним традиціям, і просто будуть спілкуватися далі в середовищі своєї конфесії, знайдуть там пару, будуть діточок крестити, і все буде добре. Але все-таки більшість молоді, які потім закінчують ці школи, вони йдуть в середовище не таке. І не кожен може протистояти різним впливам, а впливи, як ми знаємо, бувають різні. І для молоді багато різних спокус, багато різних прикладів, не дуже таких, знаєте, хороших і правильних, і бажаних, і так далі. Тобто дуже цінне це що дає католицька школа в якості фундаменту. Якщо це сполучається з тим фундаментом, який дитина все-таки вдома спершу отримає, бо в будь-якому разі до школи дитина вдома ще 6 років виховується. Це дуже велике благо, великий заділ, але це певне на даний момент в нашій країні це оранжерейне виховання. Це треба мати на увазі. Тобто треба вчити дітей протистояти потім тому, що небажане, щоб діти це розуміли, щоб діти це відчитували, щоб діти давали цьому раду. Тому що, знов-таки, ну, от є така дитина, знаєте, активна, з лідерськими задатками, яка поведе за собою інших. Але все-таки ж не всі такі. А що робити іншим? Щоб просто вони потім не зламалися, не зневірились, щоб вони вміли шукати... Якщо не в повністю однодумців, так хоча б тих людей, які розуміють їхні цінності і в чомусь поділяють. Тобто для батьків, які віддають і правильно роблять дітей в католицькі школи, в християнські школи, просто треба цим дітям давати додатковий гарт. Просто розуміти, що потім вони вийдуть в життя і вони мусять ці цінності відстоювати свої.
Ну що ж, я мушу підсумувати сьогоднішній ефір, подякувати найперше пані Ользі Недавній. Нагадаю, що говорили ми сьогодні про католицьке шкільництво і хочу побажати тим, хто пішов сьогодні до першого класу або їхнім батькам, про те, щоб справдилися їхні очікування, які вони мають від цієї школи, про яку ми сьогодні говорили, а сестрам-служебницям, які будуть опікуватися цією школою. Ну, велика подяка також за цю ініціативу, тому що, як за словами пані Ольги, це буде змінювати Україну. От, власне, це.
Так, на краще.
На краще. Нагадаю, що з нами була пані Ольга Недавня, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства. Ми будемо чутися раз в місяць, тому до наступної зустрічі. Нашим радіослухачам також дякую, на все добре. З Богом. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, дякую за увагу і до зустрічі наступних. Зустрічі.